For han har hørt min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle han. Prøv meg, Herre, og ransak meg. Gransk meg, ransak mine nyrer og mitt hjerte. I 1997 så skrev for første gang Lori Kleene en sang som heter «I love you, Lord». Og vi kan nesten ikke finne tekster der forfatteren skriver rett til Gud at «Jeg elsker deg, Gud». Vi må helt tilbake igjen til David. Så i 1978 så skriver hun «I love you, Lord». Og jeg vil at vi skal reise oss opp og så bare synger vi det til Gud. Har du en tone? You Lord, and I lift my voice to worship you. All my soul rejoice. Take joy, my King. David skriver i salmene, så skriver han at «Jeg elsker Herren, for han har hørt min røst, mine inderlige bønner». På torsdag så hadde jeg en åpen visjon. Det hender at jeg får se ting som er veldig sterke og veldig tydelige. Da blir jeg på en måte litt sånn selvsikker, så kjenner jeg at da skal jeg tørre dele. Så jeg opplevde på en måte at Gud, at jeg fikk se det bildet og det som skjedde i den visjonen, for at jeg skal dele det med dere. Og det som skjedde var at jeg fikk et bilde av hele Guds forsamling i Norge. I det jeg får se visjonen, så reiser hele Guds Jesu brud, hele Kristi kropp reiser seg opp, og de står sånn i givakt. Og de er friske og sunne og sterke. Og så synger de en sang. De synger siste verset på «Fagert er landet». Og så hører Guds røst sier til meg, «Dersom denne sangen var en tidslinje, så er dere der nå». Og det siste verset i «Fagert er landet». Nei, i jeg sa feil sang. «Gud signe vårt dyre fedreland». Jeg er nervøs, og da sier jeg beklager det. «Gud signe vårt dyre fedreland». Siste verset i den sangen, så står det. «Nå er det i Norge atter dag». Vi skal tolke dette verset etterpå sammen. «Med vår sol og sång i skogen». Og se det, en gror på ymist lag. Ymist betyr ulikt lag. Det brydjer da etter plogen. Det må underordne seg etter plogen. Så signer då Gud det gode såd till groren en gång är mogen. Etterpå ska vi synge den, och då ska vi proklamera det just. Och så upplever jag att Gud kallar sitt folk till att resa sig upp och synga. Och det står över 300 gånger om vad sang är och lovsang är i Bibeln. Så när vi synger ut så är det krigförare med. Vi är krigförare. Vi är inte några sådana svecklingar som vi såg innan med Rivo eller Rako. Vi är krigförare. Och Gud salver oss och han myndiger oss till att gå i krig. Åndelig krig. Och han säger att ni ska synga en sång i skogen. Och den sangen är en lovsang till Gud. Först andra kongebok 20 så står det om när Israels folk blev angreppet från bägge sidor. Så säger Gud, syng lovsanger till mig. Sänd ut lovsangerna deras först. Och så upplever Israels folk att de kommer i bakhåll. Och då är strategin Gud har för Odda, för Söda. Och då säger det de två. Lovsang. Du ska se att det fäller. Gud ska bara ta det väck. Så det är väldigt sån viktiga strategier som Gud ger. Så efterpå jag hade hört Guds ord säga då till mig. Så jag hörde inte sangen själv, men jag bara i ånden om jag visste att de synger på det sista verset. Och jag var så säker på att det var detta verset som handlar om beskyttelse för Norge. För jag är så rädd för krig, jag är så rädd för att ryssarna ska komma och ta oss. Jag är så rädd för att det är massa ting i världskrig, massa jag är rädd för. Sant? Jag är mamma och jag har en dotter som gifter sig och kanske jag snart får barnbarn. Sant? Och jag ber Gud, vi måste vara beskytta. Så ser jag avisen och så ser jag att vi tar livet av foster. Tvillingfoster som blir mer och mer förtvivlade och säger Gud, hur länge kan du beskytta oss? Så säger Gud, dock är myndiggjort. Dock är myndiggjort. Dock har fått all dock tränger för att resa dock. Och så säger han, vi inte ska vara rädda. Men vidare visionen, jag ska komma lite tillbaka till det. Vidare visionen så får jag ett bilde över ett politiskt skifte i landet. Och så är det akkurat, då hör jag inte stämmen som jag gjorde första gången, men akkurat så jag förstår på en måte lite sån djupt att det vill vara ett åndelig vindu som är uppe från idag av och cirka 4 år framöver i tid. Så det handlar om att plöja. Det handlar om att törr. Det handlar om att resa sig upp. Liksom de politiska skiftena skiftar från blått till rött. Sån vill tio vara skifta. Så vi vill få ett öppe vindu som vi måste jobba i. Och många av oss är nöjda så revurdera planerna de hade. Och så helt till slut så ber jag Gud. Hvis detta är något så måste du verkligen sejla detta in i Bibeln. För jag kan inte gå en plats och säga något utan att jag liksom kommer med ett ord. Du måste visa mig vilka ord. Och så hör jag Guds stämma igen. Så säger han, bannare över denna tio är Jeremia 14. Och jag har lust att ni ska läsa Jeremia 14 i lag. Vi ska läsa de första verserna där det står om törke. Och detta gäller Guds församling. Att med på en måte upplever en törketid. Upplever att Gud säger att det är törketid. Kan jag be en av dere vill läsa det? Är det lyd på den? Tusen tack. Läs den högt upp. Du läser den upp.
Dette er Herrens ord som kom til Jeremia om tørketidene. Gud er sørge, og Herrens ord er sørge. De er bedrøvet over landet, og Jerusalems klager oppstiger opp. Deres fornemmende sender sine tjenestegutter etter vann. De går til brønnene, men de finner ikke vann. De vender tilbake med tomme kar. Skamfullt og motløse dekker de sitt hode. Fordi jorden er sprukken, siden det ikke har kommet regn i landet, blir blodmennene skamfulle. De dekker sitt hode. Ja, også da dyret på marken forlater kalvene sitt hjemføre, fordi det ikke er noe grønt. Vil eselen stå på de øde i høyde? De snapper etter været som sjakaler. Deres øyne svikter, fordi det ikke finnes noe gress. Herre, selv om våre misgjerninger vitner imot oss, så grip du inn for ditt navns skyld. For våre frafall er mange, mot deg har vi syndet. Du, Israels håp, hans frelser i trengselstid. Hvorfor er du som en fremmed i landet, som en reisende som bærer deg inn for å få natteliv? Hvorfor er du lik en forstreket mann, en mektig mann som ikke kan frelse? Likevel er du, Herre, i vår midte. Vi er kalt ved ditt navn. Forlat oss ikke. Så sier Herren om dette folket. Slik elsker de å flakke omkring. De holder ikke sine føtter tilbake. Herren har ikke velbehag i dem. Han husker deres misgjerning og straffer deres synd. Da sa Herren til meg, du skal ikke gå i forbund for dette folket. Om at det skal gå dem godt. Når de faster, hører jeg ikke deres rop. Når de bærer fram brennoffer og grødeoffer, tar jeg ikke imot dem. Men ved sverdet, ved hungersnød og ved pest skal jeg gjøre ende på dem. Da sa jeg, å Herregud, se, profetene sier til dem, dere skal ikke se sverdet, hungersnødet skal ikke komme over dere, men jeg vil gi dere en trygg fred her på dette stedet. Herren sa til meg.
Okay. Ja, det, tusen takk. Takk skal du ha, Emma. Så står det videre i tusen takk. Så står det videre i Jeremia 14, så står det om de falske profetene. Men jeg opplever at det her med tørke er det vi opplever nå i Kristi kropp. Når vi leser det, så kan vi fort tenke at det her handler om de som tar livet av foster. Dette handler om de homofile, og det handler om de som synder der ute, og det gjelder ikke meg. Men jeg opplever at dette her gjelder oss som menighet, som skulle være de saft. De som veller fram med Guds kraft og Guds ånd. Og vi skal egentlig gjøre, vi skal leve et helt annet liv enn vi ofte gjør. Sånn at, så, igjen, dette som du, Terje, tok. Sånn at vi lever så nede og nedtynga. Vi er ikke myndiggjort i den hellige ånd. Så vi lever i et tørke. Nå sier jeg med, jeg vet at noen er veldig saftige. Og så vet jeg at noen er veldig på vei, og så er vi der vi er, sant? Men nå opplever jeg at jeg skal snakke litt om denne her, som Gud ser på oss. Han ser at vi er et folk som er knusktørre. Og så vil han vatne. Han vil vatne. Og det er kjempefordel egentlig at vi er så tørre som vi er. For da har vi muligheten til å suge til oss raskt og masse vatten når det kommer. Hebreerne 6. Der står det, der har Paulus skrevet en liten advarsel til oss. Og jeg tror at dette er hovedårsaken til at Kristi brud tørster. At det er så tørt. Der står det. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. 7 ting. Viktige ting. Det er basen i vår kristen tro. Det er basic, det er melk. Men her blir vi oppmuntret til å gå videre. For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra. Det kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden det på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. For her står det i vers 7. For den jorden som drikker regnet, som faller på den og bærer grøde til gagn for dem som den dyrkes for, får velsignelse av Gud. Men bærer den torner og tistler, da er den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes. Hvis vi ser på vers kapittel 7 her, så ser vi at den jorden, står i Bibelen, er lagd av jord. Så her tror jeg at vi kan bruke jord som oss mennesker. For oss mennesker som drikker regnet som faller på den, og bærer grøde til gagn fordi den dyrkes for hver andre som menighet, så kommer vi til å få velsignelse ut av det. Jeg tror at det er en nøkkel, det med å innrømme at vi tørrer. Innrømme at vi egentlig bare er jord og aska. Vi har ingenting i oss selv. Sist gang jeg var så snakket jeg om det her med å smøre seg inn med aska. Og da er egentlig ikke så veldig populært å snakke om lenger. Det her med at vi er ikke noen ting uten Gud. Og når de smurte seg inn med aska, så smurte de seg inn med søppel som var brent. Det var så noe som var under søppelstadiet. Så smurte de seg inn med aska, så tok de på seg sekkestrie, så ba de Gud om nåde. Vi viser at Gud, vi er tørre. Vi trenger vatten. På Jeremias tid, så var det ikke nådetid. Vi lever i nådetid, så vi vet at Guds kjærlighet og nåde er det som gjelder. Derfor så tror jeg ikke at Gud straffer oss, men jeg tror han forbereder oss på at det vil komme regn. Jeg tror han forbereder sitt folk og sier, reis deg og marsjer, reis deg og gå i takt. Jeg har verdens beste mann, Hans Gunnar. Han er en fantastisk person som jeg er kjempestolt av og glad i. Og meg og han, vi er stort sett enige. Men det er jo ikke sant at vi alltid er enige. Men når vi er enige, så gjør vi alltid det vi er enige om. Sånn som det å komme hit, være enige om at da vi har lyst til, som vi reiste her til. Og så nå, neste veke, så har vi, altså Andrea, hun har bursdag, så vi er enige om at vi skal, hva presang vi skal kjøpe til henne, og da går vi og kjøper den, vi er enige om en aktivitet. Hjemme hos oss nå, så holder vi på å renovere huset, så det blir litt sånn her omrokering med soverom og sånn. Og Andrea, som er 21 år neste veke, hun har flyttet ut, men hun har lagt igjen klærne sine på det rommet som Hans Gunnar ligger på når han snorker. Skjønner dere? Dette er et veldig viktig poeng, og derfor så tar jeg litt sånn morsom ting, fordi at dere skal huske det. Men når Andrea kommer hjem, da tenker Andrea, siden jeg har mine klær i skapet, der som Hans Gunnar ligger når han snorker, siden jeg har mine klær, så har jeg rett til å bruke den senga på det rommet. Så når Andrea kommer, så uten å spørre oss, så går hun rett og legger seg i Hans Gunnars seng. Og da irriterer Hans Gunnar litt, men han sier ingenting. Men han finner en annen seng han kan sove i, eller han sover hos meg selvfølgelig den natten. Sant? Andrea har lagt igjen noe som tilhører Andrea inn på rommet. Derfor så tenker hun at jeg har rett til å ligge i den senga. I gammeltestamentlig tid, så var vi bygd opp på akkurat samme måte som vi er i dag. I gamle testamentet så kom ikke Guds ånd og tok bolig før Jesus kom. Så kom ikke Guds ånd og tok bolig i oss, eller i menneskene. men Guds ånd kom på de eller rundt de eller var, ja, sant? I Gamla testamentet, vi vet at Gud har lagd et rom inni oss som skal huse den hellige ånd med et hellig tempel. Sant? Og akkurat på samme måte så tabernakelet var bygd opp, så er menneskekroppen bygd opp. Tenk, det er et fint bilde. Sant? Forgården i tabernakelet, det er kroppen, sjelen er neste, og det aller helligste da er ånden vår. Sant? Der sjelen ligger, er det vi tenker, ånden vår er hjertet vårt. Dermed blir den hellige ånd har tatt bolig inni oss. I gammeltestamentlig tid så var det ingen plass den hellige ånd kunne dvele i, fordi at det var ikke et hellig menneske. For den hellige ånd kan kun ta bolig i hellige mennesker. Så når vi tilber Gud, så tilber vi Gud som hellige mennesker. Så når Jesus kom og befalte folk å bli friske, og befalte Satan å gå ut av dem, og demoner å forlate dem, og menneskene som hadde levd uten hellige ånd så at det skjedde, så ble det jo vanvittig oppstandelse. Fordi at den hellige ånd visste de nesten ikke hvem var. Men Jesus kunne rense deres ånd og si, gå ut av dem i Jesu navn. Og her kommer poenget mitt. Vi lever i nådetid. Alle vi har invitert den hellige ånd inn i hjertet vårt. Men når vi velger å gjøre synd, eller ikke gjøre opp synd som den hellige ånd minner oss på, så lar man ha kle i kleskapet. Så han får akkurat sin fot innenfor. Så selv om du i kroppen din velger å stå og synge lovsanger i skogen, lovsanger i et miljø det er vanskelig å synge i, så vil du allikevel være svekket, du vil være umyndiggjort, du vil ikke ha kraften i sangen, vil være vekket. Og jeg opplever at Gud sier til oss at han vil rense sin brud i Jesu navn. Og for at vi skal bli renset, så er vi nødt til å ydmyke oss. Og veldig ofte når jeg hører sånne type preker som jeg selv leverer nå, så tenker jeg, Gud, hva er det jeg har inni livet mitt som du vil fjerne? Hva er det jeg har av ting som du vil fjerne? Nå må du bare vise meg, Gud. Og veldig ofte så får jeg ingenting. Fordi at jeg har ikke øvd en muskel. Jeg tror at jeg er veldig lite villig til å øve den muskel som handler om å rense meg selv. Ransak hjertet mitt. Kjenn meg om jeg er på den rette veien, eller er jeg på feil vei. Jesus døde for oss. Han har tatt bolig i oss. Og når han døde, så valgte han å gå hele veien. Han tok alt synd på oss, på seg. Vi har veldig ofte lett for å si det at det er quick fix, og det er lett, og det er greit, og sånn. Men jeg tror at Gud ønsker at vi oftere skal ransake oss. At vi skal gå inn i oss selv og si, Gud, ransak meg, kjenn meg og prøv meg. Det var en menighet i Japan på 80-tallet som hadde så enorm vekst. Og det de opplevde, det var at den hellige ånd sa til dem, dere skal bekjenne syndene for hverandre. Og så tok det en tid før de begynte, men når de begynte så eksploderte det. De sa, tilgi meg for jeg kjøpte BMW i stedet for en annen bil. Tilgi meg for at jeg alltid har så fine klær, og for at jeg alltid liksom løfter standarden på hva designmerket vi skal ha i menigheten. En annen sa, tilgi meg for at jeg ikke bakte boller den dagen. Jeg hadde egentlig tid, men jeg gadd ikke. Tilgi meg for at jeg har oppdratt barna mine feil. Tilgi meg, mormor, fordi at jeg har baksnakket deg. Tilgi meg fordi at jeg alltid tar hele showet. Tilgi meg fordi at... Og så fikk jeg lov å ta aska på hovedet. Så skjedde det noe. Bekjenn syndene for hverandre. og dere skal få bli fri, og dere skal få kjenne Guds ånd på en helt annen måte. Etter jeg hørte den historien, så har jeg vært litt nøyen med å bekjenne syndene mine til, ikke bare til Gud, men også til mennesket. Og det anbefaler jeg virkelig. Jeg blir helt sjokka selv når mennesket kommer, eller sjokka, men mennesket jeg ser veldig opp til, kommer til meg og bekjenner sine synder til meg. Og vet dere hvorfor jeg blir sjokka? Fordi at jeg trodde ikke at de hadde sånne synder eller sånne tanker. Men så kjenner jeg bare Gud. Takk for at jeg fikk lov å si til den personen, syndene dine er tilgitt. Gå bort og synd ikke mer. Hva skjer med meg da? Jo, jeg skjønner da at dette er det kraftig. Det er dette som er dynamitten. Å bekjenne syndene til hverandre. Når meg og Hans Gunnar er enige om noe, uten at vi egentlig har sagt så høyt at Andrea skal få lov å sove i hans seng når hun er hjemme på visitt i helgene, så har vi på en måte, vi har tolerert det, sant? Vi er på en måte enige, men vi har ikke talt det ut, men og jeg ser Hans Gunnar bli litt irritert. Sant? Men allikevel så lar jeg det skje, jeg er likegyldig. Og da er en ting som Gud vil at vi skal vende oss vekk ifra. Jeg tror at alle, absolutt alle som sitter her, har likegyldighetssynd i livet vårt. Vi sitter og ser på TV, og vi tar det inn, og vi er helt likegyldige. Vi lar ting bare skure og gå, og så går vi på et herlig møte på søndagen. Men Gud har sagt, reis dere og syng sång i skogen. Bruk sången deres i bønn. Bruk, syng ut mitt ord, sier Herren. Syng ut, bruk det som et våpen i den tiden som vi er i nå. Hvis ikke vi er villige til å gjøre det, det er en åndelig nøkkel når det gjelder dette med å være enig med andre om noe. Er dere enige med Arild at Ryfylke, ja, mange som nikker, men er dere enige med Arild at Ryfylke og de områdene der er der Gud skal nå menneskene, de fortapte sjelene? Er vi enige om det? Er vi villige til å offre ekstra? Hvor mye er vi villige til å gi? Hvor mye er du villig til å offre i bønn og lovsang for å nå de menneskene? Hvor ofte sier du til Gud, Gud, nå har jeg en time. Nå vil jeg at du skal vise meg hva jeg skal be ut over Sauda. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matteus 18. Og så står det, sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Igjen, sier dere, alt det to av dere på jorden blir enige om. Altså, enighet skaper en enorm åndelig autoritet. Og den må vi være villige til å innta. Og da må vi være to, minimum. Da må vi møtes jevnlig i menigheten, i gruppe, og vi må proklamere og deklarere det Herren selv sier. Jeg sa til deg i sted når vi satt og spiste, så snakket vi om dette med at vi kan løse ting, vi kan få løse ting utover et område, og vi kan bytte ting i et område. Og da og det som skjer veldig ofte, vi kan også gjøre det i forhold til mennesket, men det som skjer når vi løser noe utover, for eksempel Sauda, det vi gjør da, det er at vi får løse ting, åndelige ting utover Sauda, og så kan vi bytte opp konkrete festningsverk som Satan har i klesskapet i Sauda. Skjønner dere hva jeg mener? For Satan, han har en hel haug med klær i klesskap i Sauda og i Odda og rundt forbi. Og Gud vet hva klær han har der. Så vi er nødt til å spørre Gud. Hva har du i klesskapet i Sauda? Hva har fienden vår i klesskapet i Sauda? Og på sand, ikke minst. Hva kan vi bryte? Hva kan vi bryte? Hva vil du vi skal bryte? Og hva vil du vi skal bitte? Og hva vil du vi skal forløse? Da er en workshop som jeg tenker er kjempeviktig. Når jeg kom hit i går, så kjenner jeg veldig på at den i menigheten her, så det er en veldig forløsende åndsatmosfære, en hellighet som er påtagelig. Når du kommer inn døra, så kjenner du Guds nærvær i rommet, selv om det ikke er folk som kanskje er i rommet, så kjenner du at her er det vår lovsang. Her er det salva, vegger og gardiner, og her er Gud. Men på utsiden så kjente vi en gang at her er det ting vi må bryte. Her må vi ta en runde rundt huset. Så meg og tre andre sprang en runde rundt huset. Og da var det helt konkrete ting som vi skjønte at her må vi bryte. Blant annet så var det ord som har blitt talt ut imot menigheten som vi brøt. Og vi sa at i Jesu navn så skal ikke de være, det skal ikke være energi eller kraft eller noe ting igjen i det. I Jesu navn så bare bryter med all, med klipper av all autoritet i de ordene som har blitt talt ut. Vi vet ikke hvem det er, men Gud viste oss det i går. Så kom vi på baksiden her, så fikk vi bilder av en russa bil. Vet ikke om det er bak, kanskje. Og etter å ha vært fest og litt sånn syndige handlinger på baksiden, så fikk vi bryte av det og talt ut Guds fred over bygget på den siden og parkeringsplassen. Og så fikk vi... Så kjente jeg kjenner det veldig godt når jeg kom inn igjen, at her er det virkelig en forandring når du kommer tilbake igjen. Så vi må være alert på alerten. Vi må være skarpe i ånden vår, og vi må være villige til å drite oss ut. Vi må være villige, for Jesus han har gjort så uendelig mye mer for oss. Så vi må være villige til å bare gå på. Det finnes mange måter å profetere på. Og når det står at Gud gjør ingenting uten at han viser profetene sine først, jeg opplever ikke at jeg kan si heller at det på en måte jeg er noe sånn profet eller sånn, men jeg opplever ofte at jeg får se ting. Og det er veldig det skjer oftere og oftere at jeg får se ting mer enn at jeg høyre ting. Og det som er typisk for det, det er jo Jeremia, når han ble kalt til å være, han var jo en domsprofet, så han fikk se ting, og så forklarte han til Gud hva han så, og så sier Gud tilbake igjen til han hva han ser. Bare nett lyst til å lese det. Jeremia sier at nei, jeg kan ikke være profet. Nå leser jeg fra Jeremia 1. Så sier Gud til Jeremia, før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors kjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folket. Men jeg sa, å Herre, Herre, se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er for ung. Da sa Herren til meg, si ikke du er for ung. Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg skal du tale. Det er heftige ting. Og så vil jeg lese fra 11. Og Herrens ord kom til meg. Nå lærer Gud opp Jeremia. Så sier han, det lød så. Hva ser du, Jeremia? Jeg svarte, jeg ser en stav av et våketre. Da sa Herren til meg, du har rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Og så lærer Gud opp Jeremia hvordan han skal forstå det han ser. Og når jeg fikk denne sangen, så har jeg lyst til å bare jeg har lyst til å vise dere litt av det jeg opplever at den hellige ånd har vist meg at det betyr. Den teksten, for det er jo en fin sang. Vil du rigge den nå? Det er bare en stol og noe som skal på plass. Første strofen i verset er «Nå er det i Norge, Noreg atter dag». Og når det står atter, så tenker jeg at det er på nytt igjen en dag. Det er på nytt igjen en mulighet til å ta imot den hellig ånd som Gud har tenkt å utgyde over sitt folk i Norge, at det igjen vil skje en vekkelse. Og da tenker jeg på for 100 år siden, når vi så at veldig, spesielt på Østlandet, han Barratt, Thomas Barratt, som kom i land, han var en gruvearbeider, var sønn av en gruvedirektør, så kom han fra Wales, vekkelsen der, så kom han over til Varalsøy, og var i gruvesamfunnet der. Og der var det vanvittig dårlig moral, det var masse menn som jobbet, det var hardt og tungt, og det var ingen frelste der. Han tok og reiste til Oslo, og etablerte flere kirkesamfunn der, blant annet Misjonsforbundet var en stor del av hans, ja. Poenget mitt, og det skjedde enorme vekkelser for bare 100 år siden i Norge. Jeg tror at Gud vil sende samme type vekkelse. Jeg tror han vil sende folk inn til oss og tenne oss i brand, men jeg tror også at Kristi kropp i Norge vil reise seg. Så jeg tror at den der atterdag, jeg tror det er en dag der vi skal få lov å på en måte, ja. Og så står det vår sol. Med vår sol og sång i skogen. Hva er vår sol? Hvis vi skal spørre den hellige ånd, hva er vår sol? Den første solo, første grøden, sant? Vår, det er det første, den vår, det er ny vår, det er ny dag. Det er første grøden, det er ny vår. Så springer ut. Med vår sol og sång i skogen. Skogen, det blir ofte brukt som noe litt negativt. I Bibelen så står det cirka 4-5 ganger ordet skogen. Jeg googler det for å liksom bare se. Og veldig ofte så er det i forbindelse med at Gud sender noe til skogen som er litt vondt, eller noe, det er ikke noe positivt. Vi tenker jo på skogen her i Norge som noe av de tjekkeste som finnes, vi er ute på tur. Men skogen i bibelsk forstand er egentlig forbundet med noe som er litt sånn hedensk. Ja. Ezekiel talt ut nord i skogen i forhold til nordskogen i Israel. Men nå har jeg dødt ut hvor jeg leste det. Men i alle fall så er skogen, jeg tror skogen er et symbol på de som ikke har tatt imot Jesus, eller de som lever lunkent, eller de som lever med rivo i hånden og ikke strids. De som på en måte skal nåes. Med vår sol og sång. Sång er jo lovsang. Sant? Så det er en ny dag med lovsang inn i de fortapte områdene. Om sede en gror på ymyst lag. Det sed vet vi hva er, sant? Et såkorn er et eksempel på sed. Om det gror på forskjellige underlag, forskjellige nasjoner. Vi har en strøm av nye nasjoner som kommer til Norge. Vi har masse forskjellige typer mennesker og religioner. Forskjellige lag. Så vi skal være frimodige inn mot alle de ulike samfunnslagene også. Det brydde da etter plogen, og plogen er jo et eksempel på Jesus snakker om at han er såmann, sant? At han er den som sår og den som pløyer. Og at vi på en måte vi må underordne oss plogen. Så signer da Gud det gode såd. Altså Gud skal velsigne den såkornet som vi sår ut. Til groren en gang er mogen. Og det står at, siste verset så står det, til groren, altså veksten, en gang er mogen. Og han er moden nå. Han er moden. Og vi skal få lov å kjenne at det er et vindu. Det er et vindu på 4 år nå, så vi skal få lov å, på en helt spesiell måte, få nåde til å gå ut med evangeliet. Dere kan han kanskje utenat? Jeg vet ikke. Gud signer vårt dyre fedre, den kan dere. Gud signer vårt dyre fedre. Vetter för vår sol röd.
at folket som brødre sammen bu, som kristne det kan seg sømme.
Og så skal vi ta det siste verset.
Nå er det i Norge etterdag med vår sol og sång i skogen. Han ser det gro på himmels lag, det brydjer og etter plogen, så signer då Gud.
Jeg tror at vi skal få lov å se at når vi går ut, så er det en mye større modenhet blant de menneskene vi når. Og vi kommer til å se at vi ved å bare ta autoritet over åndskreftet som bitter, så vil vi kunne plante på en helt annen måte. Jeg opplever at jeg har folk som kommer på besøk, som bare kom inn i huset mitt, så jeg ikke har sitt før. De ringer på. Så sier de, kan jeg få en samtale med deg? Og så sier jeg ja. Så går vi inn. Og så spør jeg kanskje, ja, vil du snakke om Gud, eller? Nei, det er kanskje litt andre ting jeg vil snakke om da. Ja, sier jeg, men vi må alltid be først. Så ber jeg, og så kommer alle problemene. Og det jeg gjør da, det er at jeg sier til Gud. Gud, jeg tar autoritet over alle de åndskreftene som bitter dette mennesket her i Jesu navn. Og gjennom ditt blod og din rettferdighet, så er jeg rettferdig. Og derfor så bryter jeg alt som hindrer din hellige ånd og gjør det verk som du vil at det skal som skal gjøres i dag. Og 99% av tilfellene så feller Guds ånd. Og veldig ofte så bestemmer de seg for å høre til Gud. Men også veldig ofte så opplever jeg at de vender seg vekk fra Gud. Og det frustrerer meg veldig. Men jeg vet at Gud kaller på dem. Og han har på en måte, de har fått kjent på Guds godhet. Og jeg tror at når vi skal inn i det Gud har kalt oss til nå, så får jeg ofte bilder, når jeg har vært her og sånn, så har jeg fått bilder av at det er ungdommer på gatene fra menigheten. Det er kanskje folk fra andre plasser som er her og på en måte blir trent. Og de får trene seg på å be for syke på gatene. De får være innenfor Guds truna i lovsang, og de får på en helt unik måte øve seg på åndelig krigføring. Så jeg tror at Gud vil reise opp en armé i det bygget her. Jeg tror at det vil komme en tid der mange ungdommer bare søker inn i dette bygget, for de bare kjenner at jeg vil ha noe helt annet. Jeg er så lei av livet mitt. Jeg er så lei av synden min. Jeg er så lei av å være i nærheten av folk som bare snakker hardt og skittent. Jeg vil være en plass der det er hellig. Og så blir de dratt inn i bygget. Og så opplever dere at dere får virkelig mye jobb å gjøre. Så Gud sier, forbered dere. Hvordan skal du forklare veien til himmelen til en 13-åring, 14-åring? Og han har kanskje profetiens nådegave. Så du må også forklare hva han ser. Øv dere på å kjenne. La Gud få vise dere hvordan dere kan hjelpe mennesket til å få vende om. Jesus. Bare kjente jeg skulle synge en sang sammen. Jesus. Ære, ære, ære til Jeg skal lede deg. Jeg skal lede deg. Foten din skal ikke være ustø. Du føler han ustø, men han er ikke da. Jeg skal lede deg, sier Herren. Jeg skal gå foran deg. Du er min. Jesu navn. Og jeg får løse ut en nådetid som ikke Sandnes har sett før. Jeg får løse ut din hellige kraft over Sandnes. Din hellige ande. Å, Jesus, ditt blod. La oss få lov å kjenne at du virkelig minner oss på syndene våre. Sånn at vi kan få sjans til å vende om, Jesus. La oss få lov å reise oss opp som et reist og rent og renset folk, Gud. Jeg bare takker deg, Gud, for at du skal lede oss inn i det lovende landet, Gud. Å, Gud, jeg bare takker deg for at du er nær. Takk for din godhet og din rettferdighet. Å, Jesus, jeg takker deg, Jesus. Prisa ditt hellige navn. Prisa ditt navn, Jesus. Å, Jesus. Jesus. Det er bønnebarn som vil komme. Mange bønnebarn vil komme inn de dørene. Og dere vil være klare til å ta imot dem. Det kommer ikke til å være sånn at dere står og klør dere og tenker liksom, hva skal vi gjøre nå? Nei, 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 nei. Herrens ånd vil lede dere. Så dere vil være lært av meg, sier Herren. Og dine profetskolene, det er dine skolen, vil være som en katalysator. Sånn at når dere begynner å sette i gang med skolen, så vil det være sånn at folk som aldri hadde tenkt de skulle gå, plutselig sitter der og sier, hva skjedde med meg? Jeg er på liksom kurs, og jeg får lov å være inne i Guds ande og Guds nærvær. Og Gud vil bare være til stede mektig. Og han vil være som en bølge. Det vil være som en bølge. Det vil være sånn at i perioder så vil det være masse aktivitet, masse som skjer. Men Herren sier, det vil være som en bølge. Det vil gå litt ned, og så vil det komme igjen. Og jeg vil bare skylle over dere som en bølge. Opplever at den hellige ånd sier, vil du? Vil du? Vil du? Jeg opplever at dere sier, vi sier ja. Vi sier ja i enighet. Vi er enige om å si ja. Og vi er enige om å be Gud, den hellige allmektige Jahve, om å få løse ut alle ressurser vi trenger for å kunne stå i dette. Vi løser ut økonomi, Jesus. Vi løser ut verdier som du vil at skal komme inn i dine menigheten, Gud. Verdier og ressurser. Du skal reise opp ditt folk på dine plassen, Gud. Du skal reise opp ditt folk, Gud. Å, Gud, du ser. Å, Jesus, jeg takker deg, Jesus. Å, da vi kommer i tid der dere virkelig trenger ressurser. Da vi kommer i tid der dere trenger ressurser. Jeg vil gi dere nye ideer. Jeg vil gi dere entreprenørånd som gjør at dere kan gå i takt. Og gjøre, og være, og tilbe i takt. Vi opphøyer deg, vi opphøyer deg, vi opphøyer deg, du vår Gud, vi opphøyer. Namn är upphöjet över alla andra namn. Du är den högaste över hela jorden. Ditt namn är upphöjet över alla. Vi reiser oss opp alle sammen, og så synger vi. Vi opphøyer deg. Vi opphøyer deg. Vi opphøyer deg.